Tak til lovsangsbandet. Det er rigtig dejligt at være her. Dejligt privilegium at være en del af et fællesskab. Og den grønne farve her skiftes jo start ud. Trinitatistiden er over. Vi er på vej mod advent. Forventning om det, der skal komme. Vi er på vej mod et nyt år. Vi er på vej mod årsmødet. Og i den forbindelse, der tænkte jeg, jeg vil tale over det normale menighedsliv. Og jeg ved ikke hvorfor, men inde i mit hoved er det ligesom om ånden har råbt Paulus, 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 Paulus de sidste 3-4 uger. Så det er sådan begyndt at få min opmærksomhed på, så jeg kan egentlig sige, at Paulus er på en måde min afdøde, men stadigvæk levende hos Jesus, mentor. Jeg ved ikke, om I har en mentor, som er sådan på distancen eller afdøde en historisk person, men det er sådan, Paulus fungerer for mig, og en gang imellem, så skal han genbesøges. Og i dag skal vi se lidt på, hvordan Paulus han byggede menighed, hvordan han taler om det. Det normale menighedsliv, når vi bruger ordet normal, så tænker vi jo normalt på, hvad der sådan er gennemsnitligt og mest udbredt. Statistisk set gør 85% det her, men det er jo egentlig ikke det, der er det normale. I ordet normal indgår ordet norm, og norm er noget, man bygger efter. Det er jo ret væsentligt, at når man bestiller mursten til sådan en kirke som den her, så er det en bestemt norm, så det hele passer sammen. Alle materialerne passer sammen, når de er på byggepladsen. Og Nye Testamente bruger flere steder billeder på menigheden, at vi er de levende stene. Jesus, han er hovedhjørnestenen, han er fundamentet. Så vi føjes først og fremmest ind i ham sammen. Vi føjes ind i ham sammen. Vi er levende stene. Vi opbygges til et tempel for Guds nærvær. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med det her med, at vi skal føje sammen efter en norm, og der allerede er lagt fundament. Der er ikke meget innovation her. Faktisk handler det rigtig meget om tilpasning. Der er ikke rigtig meget plads til det vildt individualistiske, eller gøre noget fuldstændig nyt. Og så alligevel er der det i at være kirke, nogle normer og principper, men stor frihed i, hvordan vi omsætter det her i den kultur, som vi er en del af. Det er det skøn, vi skal foretage. Men jeg synes ikke altid, det er sådan den rene behagelighed. Det passer ikke altid mig, at vi skal bygge efter en norm. Lad mig bruge et billede. Der bliver nødt til at være en rettesnor på en byggeplads. Paulus, han siger jo selv det her. Han er en kyndig bygmester. Han har lagt en grundvold, og en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger, og ingen kan lægge en anden grundvold, end den, der er lagt, Jesus Kristus. Altså, hvem Jesus er, hvad han betyder for os i sin død opstandelse, det er, at han kommer igen. Vi er levende stene. Og det betyder, at kirken er ikke et sted. Du kan egentlig ikke gå i kirken. Kirken er ikke sådan en basilika, bygget ligesom domkirken. Domkirken er arkitektonisk set en basilika. Det begyndte man sådan omkring i slutningen af 300-tallet at bygge kirker på den måde. Så det er måske det, vi i vores kultur opfatter som kirke, af det tyske, germanske ord kirke. Det har sådan en institutionel bygningspræg. Men i virkeligheden er menigheden jo ekklesia, dem der er kaldet som en folkeforsamling, eller en kongregatio, eller congregation, eller forsamlingen, af de, som er kaldet til at tilhøre Jesus. Så menigheden er langt mere organisk. Og hvordan kan vi bygge menigheden organisk ud fra de byggenormer, de standarder, vi læser i Nye Testamente? I starten af 80'erne, der var Danmark ved at miste en kæmpe ordre. Vi havde bestilt 35 F-16 fly i USA. Og det har vi så føjet ind i kontrakten, at vi kunne levere en del af udstyret. Og vi var lige ved at tabe hele ordren i begyndelsen af 80'erne. Hvorfor? Fordi amerikanerne ikke stolede på, at de normer, vi havde for målinger, at de var tilstrækkeligt kvalificerede. Så det handler rigtig meget om vores måleinstrumenter er kalibreret, så vi måler på præcis den samme måde. For ellers kommer sådan et højteknologisk vidunder, som F-35 eller F-16 dengang, bare ikke til at fungere. Så det betyder rigtig meget, at vi bygger efter norm. Jeg så en rigtig sjov video på YouTube, Hvordan bygger man egentlig en mur? Mange herinde har forsøgt at bygge en mur. Jeg byggede min første mur, da jeg var 21 i et kollektiv op på Silkeborgvej 242. I kan se den den dag i dag. Den er 4,5 meter høj. Jeg har aldrig gjort det før. Men det fik jeg videre, Thorsten Petersen. Du skal bare sætte den her snor op, en rette snor, og så skal du holde dig til den hele vejen op, hvis det her det skal holde. Den der rette snor der, der skal lige være 2-3 mm afstand hele vejen hen. Men forestil jer, at man bygger en rigtig lang mur, og der er forskellige mure, der står der, og bare én kommer til at skubbe til rette snoren. Så bliver det for at sige noget om, når vi bygger menighed sammen, hvis vi lige skubber til rette snoren, normerne og principperne for det at være menighed. Hvis vi ikke retter os ind efter rettesnoren, så bliver det skævt, det vi bygger. Det vælter. Det bliver hult. Så det er faktisk rigtig vigtigt, at der er en norm, en standard, en rettesnor. Et andet ord for rettesnor, det er kanon. Hvor bruger vi ordet kanon henne? Hvad står der på side 3 i jeres bibel? De kanoniske skrifter. Det handler ikke om, at man stiller en kanon op, og så fyrer vi den bare af. Og så ser vi, hvilke skrifter, der sådan lander. Kanon, det er kirken, der genkender. Det er urkirken, der genkender. Her har vi de skrifter, som kan dateres tilbage til Jesus. Altså her er vi simpelthen kalibreret. Og det er jo det, man gør i internationale målinger. At de målinger, vi foretager, når vi bygger noget herude, at de er kalibreret efter den internationale standard, og det ligger nede i Paris osv. Det skal jeg ikke sige så meget mere om. Men jeg har faktisk fået mod på at bygge en mur, efter jeg så den video der. Det er faktisk ret nemt. Man skal lige have håndlaget, synes jeg da. Det så bare nemt ud, ikke? Men i virkelighedens verden ved vi jo godt, hvordan det er, når vi kommer hjem fra IKEA. Og vi skal til at blande det mørtel der. Og sådan er det også, når vi bygger kirke. Det er noget værre rod. Hvad er normen? Og hvordan tolker vi de normer, vi læser i Nye Testamente? Og så får hele sit personlige liv og relationerne til at passe sammen med normen. Paulus han bruger billedet, jeg er sådan en bygmester. Jeg lægger en grundvold, og det handler om, hvem Jesus er. Han er fundamentet, det kan vi ikke ændre på. Hvem han er i sit liv, sin døde opstandelse for os, og det at være en efterfølger af ham. Det er et budskab om Jesus, som andre kunne bygge videre på. Og der var en hemmelighed i Paulus liv og tjeneste, som jeg synes er enormt mærkelig. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at når jeg læser vestlige statistikker på kirker, der oplever gennembrud i den vestlige kultur i USA, for eksempel, så viser det, at en præst gennemsnitligt skal have været 23,5 år i sit menighed, for at der kommer et virkeligt åndeligt gennembrud i offentligheden. 23,5 år. Hvis vi så ser på Paulus, han havde en helt anden model. Han var der 6-12 måneder, max 18 måneder. I løbet af de 6-12-18 måneder, der har han simpelthen lagt et fundament, som kunne ryste en hel region. Det vil sige, at nye kristne, som ikke var særlig modne, de kunne ryste en hel region. De kunne gøre det, han gjorde, og det, som hans teammedarbejder gjorde på hans apostoliske team. Der var en meget, meget tydelig norm på, hvad det her det handlede om, og det kunne de efterligne, reproducere i adfærd, og i det synes jeg er fascinerende. Og det mere fascinerende, det er i jeg har lige været i Mellemøsten, og de arabiske nye kristne, som ikke kan blive medlemmer af de etablerede kristne kirkeretninger på grund af forfølgelse osv., de bliver nødt til at gå underground. Da jeg sad dernede, så kunne jeg kun forklare det ud fra de principper, jeg kunne læse hos Paulus, blandt i 1. Korintherbrev kapitel 1, som vi skal læse i dag, der er teksten. Alt, hvad jeg så og observerede i sådan en undergrundskirke i Mellemøsten i dag af nye arabiske kristne, det svarer fuldstændig til den måde, Paulus han arbejdede på i sit liv og tjeneste. Og nogle gange ville jeg ønske, at vi ikke havde religiøs frihed her i Danmark og i Vesten, fordi vi har nemlig også frihed til at bygge uden for normen og gøre alt muligt, der ikke har noget med kirker at gøre. Det ville virkelig være fedt. Ja, det ved jeg ikke, om jeg mener, men det er også retorisk, det her, ikke? Men man kommer til at bygge efter en helt anden norm, når man står inden for det med sit liv. og sit helbred og sin karriere. Kan I følge mig i det? Vil du virkelig det her, så sker der noget andet. Den her case med Paulus, den har to tekster. Vi skal lige læse, hvordan han grundlagde menigheden, og så skal vi lige se på 1. Thessalonikerbrev, kapitel 1. Men det er sådan en kort resume, som lægen Lukas på hans apostoliske team lige har givet, og det siger ikke alt, hvad der skete, men det er sådan en resume. De rejste gennem Amfipolis og Apollonia og nåede til Thessalonika, hvor jøderne havde en synagoge. Og efter sædvanen gik Paulus hen til dem, og 3 sabbater i træk førte han samtaler med dem ud fra skrifterne. Han udlagde dem og forklarede, at Kristus måtte lide og stå op fra de døde, og sagde, denne Jesus, som jeg forkynder for jer, er Kristus. Han er Messias. Løfterne i den gamle pagt er nu opfyldt. Han døde og opstod i Jerusalem. Han lever i dag. Og nogle af jøderne bliver overbevist i den her synagoge, og de slutter så til Paulus og Silas og hans apostoliske team. Men der er 2 andre grupper, der slutter sig til, nemlig nogle gudfrygtige grækere og fornemme kvinder. De her gudfrygtige grækere, de fulgte den jødiske etik. De synes, den jødiske etik, standarder og normer for familieliv, og det, at du ikke måtte lyve og stjæle i hele taget de 10 bud, hele det der jødiske ethos, det havde de bare buy ind på, og de elskede jødernes Gud, som var en hellig, kærlig, barmhjertig Gud, som havde givet løfter om en verdens messias. De var tiltrukket af den retfærdighed og de normer, som et liv med den Gud udsprang af. Og så var der ikke få fornemme kvinder. Så hvem er de her få fornemme kvinder? Hvem tror I, de er gift med? De kunne være gift med provinsstatholderen, eller hærføreren, eller byens administrator, eller en senator og forretningsfolk. Så her har Paulus sådan en gruppe præget af enormt stor diversitet. Jøder fra Palæstina-regionen i adspredelsen. Sådan rigtig ortodokse nogen, sikkert med kalot og bedekvist og det hele. Og så har han de her kvinder, som har et dybt netværk ind i forretning og statsadministration, og så har han de her gudfrygtige. Hvordan i alverden? Og for den her menighed, de modtager evangeliet under stor trængsel, og Helligånden bliver udgydt over det med meget, meget stor kraft. Så Paulus må sige, I er udvalgt af Gud, for ordet kom bare ikke til jer. Evangeliet kom ikke bare i ord, men med stor kraft. Men hvordan i verden kunne den forsamling af mennesker med så stor diversitet, så stor forskellighed etnisk og socialt, hvordan kunne de blive fået sammen til en organisk enhed, så evangeliet ikke bare overlevede på det sted, men det spredte sig til hele regionen, sådan at rygtet om det, de gjorde sammen, den her gruppe, det nåede simpelthen ud til hele den daværende kristne kirke. Det blev spredt over hele imperiet. Det gennembrud, der var i Thessaloniki. Hvordan i verden kunne det ske? Jeg er overbevist om, at der er en stærk formende kraft i åndens komme. Hvordan kan Paulus på et nyt sted genkende, at mennesker er udvalgt, og at de virkelig tror? Et sted, hvor der ikke er nogen kirke, hvor han har talt til dem i synagogen og tager dem med hen i sin teltmagervirksomhed. Han kan kun registrere det ved, at Gud tildeler ånden synligt til mennesker. At folk, der var hedninger i går, profeterer og ser syner og drømme for Gud. At der sker mirakler og tegn og under. At de renses i deres sjæl, fordi orker og den udsvævende livsstil, det har været ude i. At de bliver helbredt for traumer, og de bliver sat fri for dæmoner. Kan I følge mig? Evangeliet på det her i hans tjeneste, det er altså ikke bare ord. Her sker der noget synligt. Ånden kommer som en stærk formende kraft. Og det spejler Paulus i alt det, han siger, alt det, han roser og anerkender menigheden for. Nu skal vi starte til teksten, det første Thessalonikerbrev 1. Alt det, han anerkender og roser. Altså, er der nogen her, der arbejder med anerkendende pædagogik? Hvorfor roser og anerkender man? Det gør man, fordi det vil man gerne have mere af. Fordi det er et udtryk for normen, det er et udtryk for det sande. Det er det, vi gerne vil fremme. Det er jo det, ros betyder. Og det er også det, han gør her. Han spejler, hvad det er, der er sket. Vi skal læse teksten. Fra Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Noget vær med jer. Må I opleve Guds fred i jeres hjerter til overflod. Og jeg når jeg beder, siger Paulus, jeg takker altid Gud for hver eneste af jer. Jeg nævner jer i min bøn uophørligt over for vores Gud, vores fælles far, og jeg mindes jeres gerninger i troen. Jeres arbejde i kærligheden, hvordan I elsker hinanden, hvordan I elsker dem, der er udenfor, hvordan I tager jer tiggerne og de blinde og giver mad til enkerne. Jeg glæder mig over, hvordan I deler hinandens ressourcer, hvordan I opmunter hinanden. Og jeg glæder mig over jeres udholdenhed i håbet, på trods af stor trængsel og diskrimination, og nogen af jer ikke blev forfremmet, og nogen blev fyret, og nogen mistede deres ejendom. Jeg glæder jer over jeres udholdenhed i håbet. Brødre, jeg ved, I som er elskede af Gud, vi ved, at I er udvalgt. For vores evangelium, det kom ikke bare til jer med ord, men det kom med stor kraft. Det kom med helligånd, det kom med tegn og under, det kom med fuld vished. I havde fuld vished, som ånden havde skabt i jeres liv. Og I ved, at sådan færdes vi hos jer for vores skyld. Vi viste jer i vores eget liv, hvordan man lever et liv i helligåndens kraft under trængsel og forfølgelse, og med fare og risiko for eget liv. Og I efterlignede os. I tog hele pakken. I gik hele vejen. I tog den samme risiko som os i den trængsel, hvor nogen af os var tæt på at miste livet. Og i det efterlignede I Herren Jesus, for han gik også op til Jerusalem. I efterlignede os og Herren. I tog imod stor trængsel imod ordet. Ja, I var ligefrem glade i Helligånden. Så I blev et forbillede for alle de troende i Makedonien og Akaja. Og ikke nok med det. I har ikke bare sådan en lille skjult tro, hvor I lige har klaret den, men fra jer har Herrens ord og evangeliet gået ud i hele regionen. Det har givet genlyd, ikke blot i provinsregionen Makedonien og den tilstødende region Akaja. Nej, alle vegne af jeres tro og frimodighed på Gud nåede hen. Ja, vi behøver ikke engang at tale om det, for rygterne går i hele imperiet op. Hvad er det, der sker i Thessaloniki? I har vendt hele byen på den anden ende. Folk fortæller selv om, hvilken modtagelse vi fik hos jer, om hvordan I vendte radikalt om fra afguderne i jeres liv, og ofringerne, og al den perverse, orgiske religiøsitet, al overtroen, alle amuletterne og alle augustatuen. I brændte det hele, I omvendte jer radikalt, I begrænsede i Helligåndens renhed. Og I vendte jer til hans søn, for at tjene den levende og sande Gud, og fra himlene at vente hans søn, som han oprejste fra de døde. Jesus, der frier os fra den kommende vrede. Det roser han dem for. Og jeg tænker, at han kan skrive det 5 måneder efter han var der. Og det her, det bare fortsat, at rygterne gik. Hvad er det normale menighedsliv? Ja, det sker i hvert fald i den renselse, det kors, den trængsel, den martyr, der bliver kirken renset. Og jeg har 4 sådan sammenfatninger af det, jeg lige har gennemgået. Hvad er det, der er på spil? Der er en offentlig forkyndelse i åndens kraft, som jeg er imponeret over. Vi har begrænset evangeliet til de særligt interesserede, til bygningen. Men i apostolisk tjeneste, der er evangeliet offentligt. Og Gud stadfester de ord, den forkyndelse med tegn og under, og ved at tildele mennesker Helligånden synligt. Jeg vil simpelthen ikke give slip på det princip. Vi bliver nødt til at komme derhen og bede Gud om, at det må ske. Det er norm. Det kan ikke nytte noget, jeg siger, at det ikke er normen, og at vi ikke skal have den forventning, eller at det er overdrevet. Så begynder jeg at skubbe på mursnoren. Kan I følge mig? Det har jeg ingen ret til. Jeg bliver nødt til at sige, her er der en norm for nogen, som har den her tjeneste med offentlig forkyndelse. Vi skal arbejde med den offentlige proklamation. Og det kan man gøre på mange måder. Paulus han arbejder med et apostolisk team, som gør det på nye steder. Men jeg tænker, Aarhus Valgmenighed, vi har været her i 30 år, og jeg kan huske i forskellige faser, jeg kunne mærke kaldet til, jamen det her, det kunne vi også gøre i Odense, og det her, det kunne vi også gøre i København, det kunne vi gøre i Aalborg. Jeg var helt forvirret, da jeg var her i 90'erne og starten af 00'erne. Fordi jeg var jo i Aarhus, og jeg kunne mærke, jamen, det kunne vi også gøre der, det kunne vi også gøre der. Og så er det blevet til virkelighed i menighedens historie. Andre har bygget videre, gået videre i den tjeneste og spredt evangeliet. Men nu sidder jeg så og tænker, nu er der folk, der flytter ud på Djursland. Og jeg er bare rigtig nysgerrig på, er der nogen af dem, der er evangelister og apostle, som skal bygge deres eget alfakursus i en lokal kontekst derude, så ånden kommer over mennesker. Jeg elsker Alfas Helligånds weekend og det her modul med helbred og Gud i dag, og Gud er altid trofast. Gud gør altid, giver altid et åndeligt gennembrud på det. Eller er det ude, nogle af jer, der klynger ude i Elev, eller Søften, eller Skjoldhøj, der skal genindtræde den her forventning i et lokalt fællesskab på et nyt sted. I skal forvente, at Gud stadfester ordet ved at tildele mennesker Helligånden. De kristne, som kom til tro i Paulus' tjeneste, de var jo ikke modne kristne, men de var åndsfyldte kristne, og det var det, der gjorde hele forskellen. Når det er åndsfyldte kristne, der virkelig erfarer, at Gud har fuld vished, så har vi et helt andet udgangspunkt for formning og efterfølgelse. De var en del af Kristi legeme fra dag 1. Fra dag 1 kunne Paulus spejle dem, jeg fornemmer, at du har helbredelsens nådegave, du har det der, du gør der, det er en profetisk nådegave. Nå, det er det, det hedder. Ja, du er profet, og når vi så mødes, så kan vi gøre sådan og sådan. Og det, som menigheden kunne se på Paulus og hans team, de var så at sige en, de var nærmest sådan et centrum i den nygrundlagte menighed. Den måde, som Paulus og hans medarbejdere var fællesskab på at tjene sammen, den adfærd, de havde, det, de modellerede, det var det, alle de her stærkt åndsfyldte, men meget umodne kristne, det kunne de se hen til som centrum. Når det er det, det er sådan, man efterligner Jesus. Det er sådan, man efterfølger Jesus. Kan I følge mig det? Vi har i den grad brug for at forme ledere, og få et nyt fokus på det i 2020. Vi laver kick-off, og du kommer lidt af applikationerne. Vi arbejder lige i øjeblikket med på præster og forkynderteamet, og at hvordan kan vi komme ind i den her formning, sådan at I som står leder lokalt, ikke står uden modellering, uden sprog, uden spejling af det, som kunne blive til virkelighed. Det er et vigtigt princip. Vi vil også særligt i første kvartal lancere en alfadag, hvor vi kommer ind. Nu kan du bygge dit eget alfakurs. Det er video on demand. Du kan bygge dit alfakurs i dit nabolag, eller på din virksomhed, eller i Elev, eller i Søften, eller i Skjoldhøj, eller hvor du nu bor. Eller ude på Djursland, Æbeltoft, eller Rønde osv. HC er i gang med Ignis, som handler om, hvordan kan vi dele vores tro gennem personlige samtaler. Vi gør rigtig meget af det her. Jeg lægger mærke til ude i Skyby. Det er derude, det er jo nærmest Aarhus' Silicon Valley. Jeg undrer mig, hvad er det for nogle internationale forskere og expats, der bor derude? Det buller og brager løs ude i Skyby. Er vi til stede derude? Kan I følge mig? Eller er vi bare her, hvor vi altid har været? Og så efterhånden, som vi flytter os ud, så melder vi os ud. Når vi flytter ud, så melder vi os ud. Det, jeg ser hos Paulus, det er, når vi flytter ud, så melder vi os ikke ud, så gentager vi det derude. Det er da meget federe. Jeg tror, der er et kald til Aarhus Valgmenighed om at forstå sig selv som netværk. Aarhus Valgmenighed er der, hvor medlemmerne lever og bor og tjener. Og vi skal sprede det, vi har. Vi skal ikke melde os ud af det. Vi skal sprede det. Vi skal træde ind i det. Et andet kendetegn. Det er en varm spiritualitet og en tjenende livsstil. Paulus siger, Guds nåde og fred, hvad mere? Rigtig mange mennesker længes efter fred. Den gave, vi har i Guds fred, er uvurderlig. Det er Herrens fred, der integrerer mig. Det er Herrens fred, der er ligesom en dommer, der lige blæser i fløjten. Hvis der er noget, jeg gør i mine relationer, eller min attitude, som ikke er i orden. Pift, lyder det så lige derinde. Nu er der frispark, nu er det det gule kort, eventuelt det røde kort. Ikke? Herrens fred, det er også det, der samler os i vores indre. Tænk at have Herrens fred, og ikke bare være spredt i alle mulige retninger, men være elsket af Gud. Jeg bliver dybt ramt i teksten af det her perspektiv. Tænk, at jeg er elsket af Gud. Udvalgt af ham, det er den identitet, vi har. Og så den her atmosfære af bøn og tilbedelse, som vi ser i den her tekst. Og nu kan vi leve med håb, i stedet for tomhed og meningsløshed, og det er ikke at have nogen fremtid. Det er de åndsfyldte kristne fra dag 1. De er en del af Kristi legeme fra dag 1. Men de er de umodne kristne. Men de er en del af kristne legeme. Og det er vores umodenhed, der ofte gør, at vi ikke kan finde ud af at bygge efter normen. Fordi vi tænker kirke ud af vores eget hoved, og det der, det kan ikke rigtig passe. Jeg synes da også, det er ubehageligt. Nogle gange at skal rette ind efter en norm, tilpasse sig, så kalder vi det alt muligt, som vi ikke skal kalde det. Der er en norm, som vi bygger efter. Og så er der åndeligt gennembrud, som vi ser i de her menneskers liv. Det handler om et radikalt brud med fortiden og afguderen. Det er, at Jesus er herre i alle rum af vores liv, og ikke bare i nogen af dem, eller bare om søndagen. Og så handler det om at vende sig ind til en helt ny fremtid sammen med ham. Udholdenhed i håbet, og det at vente Jesus fra himlene. Og tjene i kærlighed. Tjene flere i diakoni. Ræk ud. I Silkeborg, i kirkenes sociale arbejde, der er det kommunen, der ringer så ofte til kirken i Silkeborg, at kirken bliver nødt til at sige, stop. Vi kan næsten ikke følge med. Det er ikke det oplevelse, vi har her. Aarhus Valgmenighed, vi er ikke blevet kendt endnu, som nogen, man kan ringe til, når mennesker er i nød. Der er ikke det ry om os, som der var om Thessalonikerne, altså vores arbejde i kærligheden. Det kunne jeg godt tænke mig at lave om på. Jeg tror, René og Hjælp for Hjemløse, de har ryget og rygtet. Men har vi det? Hej René, du er der. Så kommer vi ind. Tak René. Der skal gå et rygte af os, vores tjeneste i kærligheden. Eller det her med brud med fortiden, dig deeper, go higher og så videre, som Jane og Linde arbejder med. Det hjælper mennesker til at bryde radikalt med fortiden og gøre Jesus til herre. Eller den cellegruppe, der kører 7 dates nu. De hjælper par her fra Aarhus til at genfinde gnisten og kærligheden og konstruktiv måde at være sammen på, så der ikke sker brud, så sker forsoning og styrkelse. Det er jo fantastisk. Hvad vil din cellegruppe tage op af tjeneste? Hvad er jeres, spørg jer selv i jeres cellegruppe, hvad er jeres arbejde i kærligheden? Jeres gerninger i troen, det som Paulus roser Thessalonikerne for. Hvad er det, I tager fat i for at hjælpe mennesker omkring jer til at bryde med fortiden, til at finde fred, håb, mening, til at styrke ægteskabet, familielivet? De har brug for jer som modeller at se ind på jer. Hvordan gør man det her? Hvordan fører man en normal samtale? Hvordan rigtig mange familier kan ikke engang finde ud af at spise sammen en gang om dagen omkring et bord? Hvordan gør man det? Bare så simple praksiser, som man kan se ind på og deltage i, så man kan få etableret et normalt familieliv. I har rigtig meget her i menigheden at give. Det tredje, det er ledelse og udrustning af de hellige til tjeneste. Og der er 2 hovedgrupper af ledere, jeg kan ikke sige alt her. Og vi bliver nødt til at holde fast i begge grupper, men der er dem, der er kaldet til at ekspandere. Det er primært apostlerne og evangelisterne, entreprenørerne, innovatørerne, dem, der skal ud over stepperne, de rækker længere ud. Men der er også brug for hyrder og lærere, dem, der favner, trykker ind til brystet, giver en krammer, der hvor vi ser hinanden, der hvor vi besøger hinanden på sygehuset, der hvor vi kommer med en opmunder, der vi ved, at nogen, der har det svært, lige sender en sms, en hilsen, lige ringer og lige kommer omkring. Jeg har ikke set dig længe, hvad sker der? Det er, at vi husker på hinanden. Så nogle lederteams, de vil have fokus på ekspansion og mission, og andre vil have på inklusion og heling og genoprettelse af mennesker og gå dybt og gå ned i traumerne. Det kan vi også gøre over for vores nye medborgere, flygtninge og indvandrere. Jeg har lige været i Mellemøsten, hvor jeg talte med en præst, som arbejder med traumeheling. Og noget af det, der sker, når man skal høre på så traumatiske ting, som flygtninge og indvandrere der udsættes for, det er, at du selv bliver traumatiseret af at høre på de historier. Jeg sad i en kirke, og lige pludselig banker det på døren. Og det handlede om, her stod der en ny arabisk kristen, som var flygtet gennem 3 lande. Han havde sin egen familie lige hælende for at slå ham ihjel. Forestil dig din egen familie forfulgt dig gennem 3 lande internationalt sammen med det hemmelige politi for at slå dig ihjel. på grund af din nye tro på Jesus. Det er vores brødre og søstre. Samtidig har vi i Vesten lukket dørene for dem. Regeringen har nedlagt det kontor i Udenrigsministeriet i Danmark, som handler om netop at have fokus på de forfulgte kristne. Det tror jeg, hvis jeg bliver nødt til at skrive lidt om. De er dybt traumatiserede. Og jeg vil sige, jeg kunne næsten ikke holde ud og høre en præst i sådan en kirke sige, vi kan intet gøre for sådan en ny kristen, der står der. Jeg kunne simpelthen ikke holde det ud. Jeg kunne ikke holde det ud. Jeg følte simpelthen, hvis det var mig, hvor destruktivt det ville være, at nogen ville udradere mig for jordens overflade, fordi jeg var en kristen. Og især hvis min familie ville lide under det. Okay, med mig, her står en familiefar. Og han præsten i kirken, vi kan ikke gøre noget som helst. Lad os bede. Og så bad vi. Det er det, vi kan lære af den forfulgte kirke. I den her magtesløshed, der træder vi ind i Kristi lidelser. Den smerte, han mærkede, da han blev gennembordet, den får vi også i et vist mål for evangeliets skyld. Og især i kontekster som det. Og så oplever det, her kan vi kun bede. Her kan vi kun gå på knæ. Vi kan ikke sende penge. Vi kan ikke komme med udviklingsprogrammer eller FN-mål. Men vi kan gå på knæ. Og vi kan bede. Og vi kan træde ind i den evige Guds nærvær. Både i dette liv og det kommende liv. Der begynder grænsen at blive ophævet. De er ikke superkristne. Kristne, der forfølges. De er ligesom dig og mig. Jeg kunne mærke, de var åbne om deres svaghed. Og hvordan kirken der også var korrupt. Og hvordan de gik på kompromis med evangeliet, og hvordan relationer brød sammen, fordi de havde forskellige holdninger til forskellige ting, de er ligesom os. Vi kan have kødelige reaktioner på det ene og det andet. Men der er alligevel det her med, at i Herrens nærvær, der er der en skat under korset, under trængslen. Og det er jo det sidste. Det er jo villigheden til at det må koste noget. Hvad må det koste os? Jeg er alvorlig. Altså, jeg synes faktisk, det var mere opbyggeligt at være i Mellemøsten, end det er at være i Aarhus. Jeg oplever simpelthen i sådan en kontekst et nærvær, fordi her koster det. Her er det alvor, her er det tydeligt. Det er nogle gange, at vi skal have mørke til at åbenbare lyset. Det er kontrasterne, der skal stå frem. Så hvis det ikke må koste noget, så glem det. Men vid også, at den omkostning, du er kaldet til at betale, den kan nogle gange føles så traumatiserende, at du har nået det absolutte nulpunkt. Og jeg ved, at mange af jer, nogle af jer, har nået det absolutte nulpunkt for, hvad I kan være med til. I har nået det absolutte nulpunkt. I er lige ved at give op. I tænker, jeg kan ikke mere. Jeg er helt udslidt. Jeg er nærmest traumatiseret. Der er for mange uoverensstemmelser. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg melder mig ud. Superkristne. Det bliver vi aldrig. Vi skal regne med det absolutte nulpunkt. Og noget af det er korset. Det er, at vi delagtiggøres i Kristi lidelser for evangeliet. Det er muligt at komme videre fra det absolut nulpunkt, men det er det kun i kraft af, hvem Jesus er, at han kommer til at fylde fundamentalt mere i vores liv. I bøn og det at søge ham. Så spørgsmålet til os i dag, slutter jeg med den, det er, vil du være en levende sten i Guds tempel? Vil du lade dig føje ind efter de normer, som vi kan læse om i urkirken? Vil vi gøre det frivilligt? I den forfulgte kirke, der er man tvunget til det, hvis man overhovedet vil være kristen. Men det kræver, ja, det kræver, man kan også vende det om, der er den gave, at vi kaldes til et nærvær med Herren selv, i bøndens fællesskab. Det er at give os selv og tjene. Og her er sådan de 10 principper, det skulle i virkeligheden nok have været 4 prædiker, og jeg undskylder for kompleksiteten. Det skulle nok have været en prædikenserie på 4. Den kommer nok på et tidspunkt. Men prøv lige at læse de her 10 principper. Hvor er det, jeg skal gå ind? Skal være villig til at følge Jesus efter og betale prisen? Er der noget, jeg skal bryde med i fortiden? Er der nogle afguder i mit liv, jeg skal vente på? Skal jeg begynde at leve stærkere i håbet ved Helligåndens kraft? Skal jeg gå ind og leve i en atmosfære af nåde og fred? Skal jeg begynde på diakoni og tjene andre? Skal jeg være en del af et team, som skal starte et alfakursus, eller en menighed på Djursland, eller hvor det nu er? Hvem er mine forbilleder, og hvem er det, jeg vil lade mig vejlede og mentorere af? Lad os bede, lad os rejse os. Jesus, vi takker dig for, at selvom vi kan opleve, at vi er på det absolutte nulpunkt, fordi vi har truffet forkerte valg, fordi vi har syndet, eller fordi vi har krænket andre eller hinanden, eller fordi vi ikke har været trofaste i vidnesbyrdet, eller vi ikke har bedt længe, og nu er vi på et absolut nulpunkt med en meget stor smerte. Vi står i et valg, og vi vil give os selv til dig på ny. Tak for din invitation til os i det absolute nulpunkt at erfare dig. Tak, det er netop der, i den magtesløshed, det absolute nulpunkt, hvor vi har mødt os selv, som vi virkelig er. Og lige præcis der, der er din nåde og dit nærvær allerstærkest. Tak, din død gælder for os forsoningen, din tilgivelse, din genoprettelse. Tak, fordi det absolutte nulpunkt ikke er et absolut nulpunkt for dig. Ved om du kalder som menighed ind i en ny frugtbar fase, hvor vi kommer igennem absolutte nulpunkter, vanskelige relationer, eller der, hvor vi bare har kastet barnet ud med badevandet og forladt normen for at bygge. Og tak for den velsignelse, der ligger i at bygge efter normen, hvor vi lader os indføje hver især. Vi hver især må gøre op ved at betale prisen, ved at bygge efter normen. Herre Jesus, forbarm dig over os.